Doamna Ala Tocarciuc, expert în sănătate, autoarea cărții proaspăt lansate, Prima carantină mondială. De ce v-a venit această idee să scrieți această carte?
Ideea s-a adunat, știți, nu a venit peste noapte. Când s-a început pandemia, eram în Moldova, am rămas în Moldova și așa era că eram foarte des solicitată să dau niște opinii independente despre ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în Moldova. Și ca să fiu întotdeauna la curent și să informez oamenii corect, lucram zilnic, practic, cu tot ce se publica, inclusiv și materiale științifice și rapoarte și diferite decizii. Și undeva așa se conturau un model de răspuns la pandemie. Așa l-am văzut eu. Și când deja era foarte multă informație acumulată, prin luna septembrie, eu am decis că trebuie să scriu o carte, trebuie să o adun cumva, într-o formă, pentru că este important să transmitem aceste modele de gândire. Eu zic, sunt foarte bune, inclusiv și pentru copiii noștri.
Acest volum are 4 capitole, am reușit doar să o răsfoiesc. Cel de-al patrulea sunt lecțiile.
Da.
Și e bine să amintim și opiniei publice totuși ce lecții trebuie să învețe și dacă s-au învățat lecțiile pe timpul pandemiei, căreia încă nu i s-a pus capăt.
Corect. Sunt niște lecții și niște concluzii preliminare. Cred că vor fi peste vreo 4-5 ani mai multe cărți și vor fi concluzii finale. Aici sunt niște concluzii preliminare și niște reflexii, dacă se poate spus, preliminare. Cred că cea mai principală lecție este că oamenii tot timpul sunt gata să răspundă la o criză. Asta este părerea mea. Și...
Dar ați accentuat că în funcție de schimbarea mentalității.
Da, trebuie să ne schimbăm modul de gândire. Dacă ne schimbăm un pic modul de gândire, atunci noi cu adevărat putem găsi instrumente de răspuns la această criză, putem înțelege ce ne lipsește, putem readapta sau schimba niște lucruri în jurul nostru și încetișor să trăim pe nou în criză. Pentru că o criză nu este doar așa o explozie peste noapte și gata, s-a terminat criza. O criză pandemică este o criză care durează în timp și foarte multe procese deja s-au schimbat și în sistemele de sănătate, și în sisteme de educație și chiar în sisteme de administrare a localităților, a țărilor. S-au schimbat foarte multe lucruri în această pandemie. Deja s-au schimbat și multe s-au schimbat ireversibil, aș spune eu.
Dacă ar fi să faceți o comparație între felul cum încearcă să lupte cu această pandemie în exterior și în Republica Moldova, găsiți mai multe asemănări sau deosebiri?
Este un set de măsuri care este absolut în toate țările.
Aplicabil.
Deci, da. Sunt un șir de măsuri nespecifice sau contramăsuri medicale care sunt absolut în toate țările. Noi le găsim în toate țările și sunt, desigur, unele măsuri ce țin în special de partea economică și socială care diferă de la țară la țară. Și aici noi ne deosebim un pic.
Acum se vorbește mult despre izbucnirea celui de-al patrulea val. Ce ar însemna al patrulea val al pandemiei de COVID-19?
Pentru noi o să fie al treilea, în primul rând. Pentru Moldova va fi al treilea. Deci ce ar însemna? Ar însemna iarăși o creștere a numărului de bolnavi, iarăși ar însemna o presiune pe sistemul de sănătate și desigur că vom avea decese, poate mai puține decât în primele două valuri, pentru că vedem că virusul se adaptează la om și numărul de îmbolnăviri crește, el este mai contagios, numărul de decese scade. Deci, respectiv, asta este cam ceea ce putem prezice. Dar trebuie să fim conștienți că noi nu putem prezice totul în această pandemie și în fiecare lună noi ne convingem că sunt momente când noi credem că deja am luat pandemia sub control și, de fapt, când ne uităm la rezultate, înțelegem că ea nu este sub control. Și...
Dar când se avertizează că noile tulpini sunt mult mai contagioase, că unul din 3 oameni ar putea să fie grav afectat, atunci ar trebui să pună în gardă autoritățile, dar și cetățenii, pentru că imunizarea în Republica Moldova nu a ajuns nici la 20% din întreaga populație a țării. Dar se credea că până în toamnă se va reuși să se ajungă până la 60-70% să fie vaccinați cetățenii. Iată, ce se întâmplă aici? De ce lumea nu e atât de dornică să accepte vaccinarea? Cum îl motivează? Cine îl motivează pe cetățean că trebuie totuși să se imunizeze?
O să împart întrebarea în două părți. Deci, prima parte, da, în Republica Moldova este un teren fertil pentru tulpina Delta. Noi avem cam 80% din oamenii care nu s-au vaccinat, da? Și noi avem cam 20% din oameni care s-au vaccinat, dar pentru care noi știm că această tulpină tot cam unul dintre ei, cum ziceți, se va întâlni cu ea. Poate cu simptome foarte ușoare, dar se va întâlni oricum. Deci numărul potențial de oameni care se pot îmbolnăvi de această tulpină la noi este destul de mare. Deci eu aș zice că este peste 80%. Cum să-i convingem pe oameni? Eu cred că comunicarea care noi am făcut-o a fost bună, adică în anumite perioade.
Da, dar numărul celor sceptici e destul de mare.
Numărul e destul de mare. Eu cred că poate ar fi cazul să folosim niște motivări materiale ca să-i vaccinăm pentru cei care nu se conving pur și simplu.
Adică să le se ofere recompense celor
care se vaccinează? Să le se ofere niște recompense sau pachete alimentare sau ceva care să-i motiveze să vină la cabinetul de vaccinare. Pentru că, până la urmă, noi suferim toți. O să suferim toți, inclusiv și cei vaccinați. Noi nu o să fim protejați. Undeva o să fim expuși riscului continuu.
Specialiștii admit că odată cu începerea noului an de studii, odată ce copiii vor veni la școală, atunci ar putea să crească riscul îmbolnăvirilor, dar pe de altă parte autoritățile ne spun că personalul medical este vaccinat în proporție mare și în municipiul Chișinău, dar și în provincie.
Personalul medical este vaccinat, e adevărat, ei sunt protejați.
Și personalul didactic, am vrut să zic.
Și cadrele didactice, e foarte important să fie 100% vaccinați. Pentru că dacă noi vrem copiii să vină la școală, profesorii trebuie să fie vaccinați și să nu fie bolnavi. Și noi înțelegem că, indiferent de modelul de școală, online sau cu prezență, de profesor depinde foarte mult. Dacă profesorul va fi vaccinat și va fi protejat, el va putea ține lecții și online, și cu prezență, oricare model va fi primit în școală la moment. Dacă profesorii nu vor fi vaccinați, ei vor fi expuși. Și oamenii nevaccinați fac cele mai severe forme de boală, de fapt, cu Delta. Asta deja este tot dovedit din țările care vin. Copiii fac forme ușoare, mai mult ușoare și asimptomatice.
Dar Ministerul Educației încerca să potolească spiritele și să spună că școlile nu sunt focare de infecție.
Ok, noi putem interpreta diferit ce e în vedere prin focare de infecție. Se știe foarte bine deja că și o persoană vaccinată poate fi purtător de Delta, dacă nu poartă mască. Deci, respectiv, un copil nevaccinat poate fi purtător de Delta fără ca să știe, cu boala simptomatică. Și atunci, dacă noi avem cel puțin un copil în școală, deja e un fel de focar. Deci, cum nu pot să fie, trebuie să înțelegem argumentele lor ca să zicem.
Da, poate e bine să le amintiți celor care ne urmăresc ce înseamnă tulpina Delta.
Tulpina Delta este o tulpină care a fost descoperită în decembrie 2020, pentru prima dată în India. E o tulpină cu două mutații, deci e practic prima tulpină cunoscută care are două mutații serioase în proteina Spike și una din mutații este mutația care a fost inițial descoperită în Africa de Sud și altă mutație este o mutație care a fost în California, în Statele Unite. Aceste mutații singulare sunt foarte contagioase. Dar amândouă când s-au întâlnit într-o tulpină de virus, ele au devenit și mai contagios. Deci el în 5 secunde poți să mă lipsești omul. Dacă tu ești bolnav, dar tu nu știi, dar ești purtător, tu vorbești, tu îi transmiți virusul, fără ca să știi.
Și tulpina Lambda?
Lambda e de Brazilia, care e acum în Peru, deci face ravagii acolo, tot e tulpină îngrijorătoare, dar la noi nu am văzut informații despre Lambda așa de mult, cum despre Delta. Ar trebui probabil să citim tulpinile, pentru că explozia din India care a fost, ea a fost nu doar datorită tulpinii Delta. Acolo a fost un mix de tulpini. Și tulpina braziliană Pionu, acolo a fost și tulpina britanică și tulpina asta indiană. Deci acolo au fost 3 sau 4 tulpini, care fiecare avea căile ei de răspândire. Și a fost așa o explozie, un tsunami în India.
Pentru că mulți cetățeni ai Republicii Moldova și-au găsit bucata de pâine peste hotar, iar acum e anotimpul estival, mulți din ei revin acasă să-și viziteze părinții, rudele. Poate fi considerat și această venire, poate fi considerată îngrijorătoare?
E un factor de risc, un risc real, adică care noi îl vedem în fiecare zi. Și aici ar trebui măsuri mai stricte la frontieră pentru cei care intră. Mai stricte în sens de control mai strict. Poate chiar testare rapidă, în care se face 15 minute. Avem câte? 10 puncte de frontieră. Am pus 10 corturi și toți trec prin cort. 15 minute are testul, deci respectiv primul filtru ar putea fi pus acolo. Nu e complicat.
Situația e critică și în Federația Rusă, și din Federația Rusă mulți vin și pleacă pentru că sunt muncitori sezonieri. Și datele statistice din Federația Rusă arată că e în creștere numărul îmbolnăvirilor și în această țară.
Turcia tot foarte mult a crescut, de la 5.000 la 35 pe zi. Deci Rusia, Turcia, unele țări din Europa, aceeași Marea Britanie, chiar dacă a început un pic să scadă, dar ei tot au peste 150.000 de cazuri zilnice, ceea ce e destul de mult. Riscul că se va aduce din afară e mare și noi vedem că numărul de cazuri, săptămâna trecută, spre exemplu, cazuri din afară erau 160, ceea ce e destul de mult. Și aici ne trebuie nu doar filtrul la frontieră, dar ne trebuie cumva filtrul imediat ce iau primele simptome, cumva să izolăm. Pentru că fiecare zi de interacțiune pentru acești oameni în comunitate înseamnă noi bolnavi, noi canale de distribuție a virusului.
Ziceam că doar până la 20% din populația Republicii Moldova a fost vaccinată în ultimul timp. Tot ne informează autoritățile că vin doze noi și noi loturi de vaccin. Ce va face Republica Moldova cu aceste loturi de vaccin dacă cetățenii nu se grăbesc să se imunizeze?
E îmbucurător că vin vaccinuri. Asta e foarte bine, pentru că foarte multe țări deja vorbesc despre a treia doză, despre booster, despre întărirea imunității. E clar că despre asta vorbesc țările care au început vaccinarea în decembrie și de grabă ajung la un an de la primele doze și ei se gândesc să revaccineze. Noi am început în martie, deci noi vom avea nevoie de revaccinare în martie 2022. Dar cred că scopul nostru sau sarcina, nici nu vreau să zic problemă, dar scopul nostru strategic este ca toate aceste doze să fie folosite pentru imunizarea populației cât mai mult posibil și cât mai repede posibil.
Dacă inițial fețele bisericești erau reticente, acum chiar am văzut că în preajma unor locașe sfinte se pun aceste puncte de vaccinare. Asta înseamnă că toată lumea conștientizează cât de grav e acest pericol de infectare.
Eu cred că deja toți au conștientizat. Toți cei care au ceva rațiune și gândire critică deja au conștientizat. Și fețele bisericești foarte mult sunt cu studii superioare, adică cu studii umanitare. Era de așteptat. Pentru mine poate să mă surprindă reticența de la început, dar la un an și ceva de la începutul pandemiei deja nu mă surprinde că mulți oameni acceptă. Mă surprinde altceva. Mă surprind cei care nu acceptă și după 18 luni și după atâtea decese și după atâtea drame, practic în fiecare cerc social, dacă te uiți, este cel puțin o dramă, cel puțin cineva decedat de COVID sau cel puțin cineva cu urmări. Și oamenii continuă să nu creadă. Asta mă surprinde.
De ce nimeni nu se încumetă să spună despre valabilitatea certificatului care se dă după imunizare?
Pentru că, de fapt, dacă privim, nici în Europa, nici în Statele Unite, nicăieri nu este specificat un termen de valabilitate a acestui certificat. Sunt foarte multe cercetări și noi acum trăim o perioadă importantă, eu aș spune. Deci, primele doze de vaccin în studii clinice de faza 3, dacă ne uităm retrospectiv, ele au început să fie administrate la sfârșitul lunii iulie anul 2020. Primele rezultate despre studii clinice au venit în septembrie și, respectiv, noi o să avem degrabă la sfârșitul lunii septembrie, cred că, rezultate despre imunitate la un an de la administrarea primei doze. Și aceste rezultate toată lumea științifică le așteaptă cu mare nerăbdare, pentru că ele o să ne arăte cu adevărat ce s-a întâmplat cu imunitatea după vaccin pe parcurs la un an și ce trebuie de făcut mai departe. Sunt voci din industria farmaceutică care zic că da, deja va trebui booster. Probabil că ei ceva cunosc. Dar comunitatea medicală spune, dați-ne argumente de ce voi considerați că trebuie booster. Noi vrem să vedem argumente de ce trebuie a treia doză. Nu are valabilitate certificatul despre vaccinare și probabil că nu va avea până când nu vor ieși aceste studii clinice și nu o să ne spună clar că, uite, imunitatea este asigurată pe parcurs la 12 luni, spre exemplu. Și atunci certificatul automat va lua acest termen.
În scurt timp urmează să fie investit un nou cabinet de miniștri. Ce povară cade pe umerii celor care va obține portofoliul de ministru la sănătate? Ce ar trebui să cuprindă programul său de activitate astfel încât să se anticipeze o situație dramatică și la capitolul situației din domeniul sănătății?
O să zic ca expert. Deci, următorul val pandemic va cere niște tactici noi. nu va fi schimbare majoră în strategie, va cere doar niște tactici noi. Iarăși deschidere secției de COVID, iarăși mobilizare de medici, poate niște protocoale noi de tratament pentru că se
cel mai probabil secțiile COVID care au activat în perioada critică, ele pot fi reactivate oricând dacă crește numărul celor infectați.
Da. Dar dacă să ne ridicăm la un alt nivel, da, atunci pandemia e una din probleme. Avem blocuri de probleme strategice care se cer, la părerea mea, rezolvate în sistemul de sănătate și eu aș schimba un pic accentele. Sistemul nostru de sănătate astăzi este concentrat doar pe controlul bolilor, adică funcționează pe conceptul că îi tratăm pe toți cei bolnavi, dar foarte puțin este pe direcția de păstrare a sănătății. Și eu aș împărți strategia de sănătate în două blocuri mari. Unul ar fi păstrarea sănătății și tot ce ține de păstrare, inclusiv controle medicale cu anumită periodicitate, de alimente sănătoase. Noi ne îmbolnăvim de la ceea ce mâncăm, aer sănătos, apă sănătoasă, mișcare. Deci tot ce ne ajută să păstrăm ar trebui să fie aici un bloc foarte mare. Și aici ar trebui, cred că, să fie 60% din efort. Și al doilea bloc ar fi să controlăm bolile. Adică toți cei care deja și-au pierdut din sănătate, ei au niște boli și aceste boli trebuie controlate. Și pentru controlul bolilor, eu aș segmenta un grup special geriatrie, pentru că îmbătrânirea populației este o problemă majoră acum pe tot globul, nu doar în Moldova. Și noi tot avem acest grup de oameni mai bătrâni, mai în vârstă, care au nevoie...
Care sunt mai vulnerabili.
Mai vulnerabili. Deci pentru ei ar trebui...
Epidemii.
Da, pentru că n-am avut problema asta până la pandemie. În foarte multe spitale erau doar oameni în vârstă. Pentru că ei au nevoie mai mult de asistență medicală și câteodată minoră, poate nici nu spitalizare, dar ei au nevoie ca să fie un cadru medical lângă ei tot timpul. Și în controlul maladiilor aș separa asta. M-am gândit că e tot foarte important să separăm domeniul paliativ, adică cei care se află în fază terminală a vieții, să le dăm voie să-și trăiască decent ultimele zile de viață. Și pentru că experiența mea este foarte mare la copii cu boli rare și noi nu avem nimica pentru copii și în special pentru copii cu boli rare, la controlul maladiilor aș separa și componenta asta pediatrică, inclusiv cu bolile rare. Pentru că sănătatea copiilor se începe de la naștere și dacă vrem noi pe viitor să avem o populație sănătoasă, eu aș separa asta ca o direcție strategică separată, când vorbesc de aș separa o direcție strategică cu tot ce ține de sub, deci infrastructură, personal medical, resurse umane, educate, deci...
Pentru că a fost o perioadă când a scăzut numărul celor infectați și restricțiile au fost diminuate, lumea s-a relaxat, se pare că mai mult decât i s-ar permite. Din observațiile dumneavoastră, pentru că vedeți ce se întâmplă și în stradă, și în transportul public, și în magazin, și în alte locații, ce le sugerați cetățenilor?
Să îmbrace mască, toți. Eu am intrat cu mască. Am două doze de vaccin făcute și am trecut și prin boală. Și eu port mască, pentru că nu vreau să mă întâlnesc cu varianta Delta. Și dacă ei vor să nu se întâlnească nici cu una din variante, nu doar cu Delta, nici cu Lambda, nici cu... Mai este Y acum mai nou. Deci sunt câteva variante de îngrijorare, care nu doar sunt foarte contagioase, dar au învățat cum să ocolească anticorpii. Deci asta e pericol. De ce ele ne îngrijorează? Că ele au învățat cum să treacă de scutul imun. Respectiv, ca să nu ne întâlnim cu ele, masca. Masca e ceva foarte simplu și spălatul pe mâini. Sunt două lucruri care încă nu au niciun fel de substituție. Deci nu a inventat oamenii cum să schimbăm asta.
De ce v-am pus această întrebare? Pentru că toamna în Republica Moldova este anotimpul nunților, cumetriilor, multor ceremonii și se adună mai multă lume decât e prevăzut. Cel puțin restricția de 50 de persoane se pare că a funcționat cât de cât.
A funcționat nu numai la noi, a funcționat în mai multe țări restricția de număr de persoane și nu doar restricția de număr. Deci ați văzut că se fac concerte, se fac spectacole, dar și cu distanță socială. Și număr de persoane, și mască, și distanță socială. Trei restricții împreună cumva funcționează și ne dau voie să readucem niște elemente noi în viața noastră. Nunțile și cumătriile, nu știu, acolo se stă la masă fără mască. Și asta este un semn de îngrijorare, un risc. oamenii își asumă niște riscuri până la urmă și asta poate avea consecințe grave, în special dacă această delta începe să se răspândească repede în societatea noastră.
Și ce le sugerați? Să se limiteze
să se abțină.
La un număr mai mic de invitați la ceremonii sau ce să facă lumea?
Dacă e posibil să facă cu un număr mai mic și să respecte niște norme, e ok. Dacă poți să transfere ceremonie pentru o perioadă mai târzie, eu cred că cea mai bună soluție ar fi asta.
Nu a dispărut disputa totuși care vaccin este de o calitate mai bună. Știți că a existat acest lucru și până a fi adus vaccinul și în timpul imunizării, dar și acum, dacă discuți cu diferiți oameni din diferite categorii ale societății, unii spun că au încredere într-un vaccin, alții spun că nu au încredere deloc și cred în altul.
Depinde după care criteriu noi comparăm. În genere, eu de la bun început am zis că acel vaccin e bun care îl aveți cel mai accesibil și cel mai repede accesibil. Pentru mine cel mai repede a fost vaccinul AstraZeneca accesibil și eu am făcut AstraZeneca. Vaccinurile toate care sunt acum aprobate au niște criterii, au un profil de siguranță și după profil de siguranță sunt absolut comparabile toate. Când zic comparabile, înseamnă că numărul de niște efecte adverse la 10.000 de populație este cam același la toate din ele, sau la 100.000 de populație este cam același. Se deosebesc ele la eficiență. Eficiența înseamnă gradul de protecție pe care îl asigură și cel mai mare grad de protecție, desigur că îl au vaccinurile pe mesagerie RNA. Vaccinurile pe vectori au un pic mai mic, deci, dar tot destul de bun. Și când zic destul de bun, trebuie să ținem cont că dacă un vaccin are o eficiență mai mare de 70%, asta se consideră foarte bine. Este extraordinar. Toate vaccinurile au peste 70%, deci inclusiv acele chinezești au 83%, dacă nu mă înșel. AstraZeneca 90 și ceva, Pfizer 90 și ceva, deci Sputnik-ul tot 90 și ceva. De asta, faptul că oamenii aleg ceva e subiectiv. Eu cred că asta e ceva pur subiectiv, uman.
Am citit că Pfizer-ul și Moderna vor crește în preț. De ce?
E o presupunerea mea. Pentru că deja s-a început încheierea contractelor pentru a treia doză. Respectiv, a treia doză iarăși cere niște cercetări, studii clinice, care costă și plus capacitățile de producere. Deci crește cererea, crește și prețul.
În Germania am citit că s-ar putea să fie vaccinarea contra cost, că acest lucru ar putea să-i motiveze și mai mult pe cetățeni să se vaccineze.
În Germania au scos testarea gratuită ca să-i motiveze să se vaccineze. Până acum făceau teste gratuite și așa este. Deci ei primeau acasă plicul cu mai multe teste rapide, fiecare membru de familie odată la 2 săptămâni putea să se testeze și totul era gratuit. Și acum se decide ca să se renunțe la testarea gratuită, dar să mențină vaccinarea gratuită cu scopul ca să stimuleze vaccinarea.
Și cum credeți, ar fi un scenariu bun, aplicabil și pentru
da,
Republica Moldova?
Dar la noi testele tot timpul au fost cu plată. Eu nu cred că la noi va funcționa această metodă, pentru că la noi testarea a fost practic permanent plătită. E foarte mic număr a fost de oameni care au făcut teste gratuite. Mai degrabă, dacă o să facă niște pachete promoționale sau niște loterii pentru tineri, uitați-vă loteria Moldovei cât e de populară la noi. Dacă le va da bilete de la loterii, spre exemplu, la cei vaccinați sau ceva, să facă loterie între ei, eu cred că ar prinde repede. Cumva noi ne deosebim de cultura germană.
Așteptăm componența cabinetului de miniștri și programul și cel mai probabil cei care vor să guverneze trebuie să includă un capitol aparte care ar ține și de combaterea pandemiei de COVID-19, astfel încât cetățenii să aibă încredere în cei care își asumă guvernarea și să nu mai repetăm situațiile triste de altă dată când un politician vorbea mai degrabă cu sarcasm despre virus, alții spuneau că cred, alții spuneau că nu cred, dar trebuie totuși în vârful puterii să existe și o concluzie unică, aplecând urechea la ceea ce spun specialiștii în primul rând.
Am descris aspectul ăsta și în cartea mea, faptul că foarte mult politicieni au fost implicați în luarea de decizii și mai puțin și specialiștii au fost neglijați cumva și ok, am zis că poate era de iertat la început, dar acum, după un an și ceva, deja trebuie să fie o lecție învățată. Fiecare specialist sau profesionist își cunoaște foarte bine domeniul lui. Și atunci când noi implicăm specialiștii, noi adunăm acea inteligență colectivă și ne ajută să adoptăm decizii cu mult mai bune. Și asta e una din lecții despre care am scris și în carte.
Ar fi bine să se modifice și componența comisiei de resort?
Cred că da. Și a comisiei, și deciziile, și foarte multe practici sau procese care deja s-au făcut cumva ar trebui documentate și multiplicate cele bune sau revăzute unde am eșuat. Deci e un proces viu răspunsul la pandemie și e normal că noi și mai facem și greșeli. Dar e o chestie când tu faci greșeli și nu le corectezi și altă chestie când ai greșit, ai învățat și ai corectat-o și mergi mai departe, pentru că e un proces viu și el încă va dura.
Cartea a apărut în limba rusă, va apărea și în limba română?
Îmi doresc foarte mult să o traduc și în română și în engleză. Sper că această ediție limitată în limba rusă mă va ajuta să fac următorii pași în română și în engleză.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc.